nás tak miluje, že nám dal svojho syna, aby nás spasil. A toto spásne dielo sa začína práve na Vianoce, keď slávime narodenie Božieho syna. V roku 2025, ktorý je jubilejným rokom s mottom Pútnici nádeje, aj pri jubilejnom kríži. V Banskobystrickej diecéze sa jeho motívom stala ikona ukrižovania pána, vytvorená umelcom Jaroslavom Halmom pod vedením otca Jozefa Brodňanského a umocnená básňou rehoľnej sestry Lucie. Táto trojica vytvorila aj ďalšie umelecké diela. O nich, o tajomstve spásy i Vianociach, sa v tento sviatočný čas porozprávame s otcom Jozefom Brodňanským. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri počúvaní vám praje Andrea Čelková. O niekoľko dní sa skončí jubilejný rok, ktorý prežívame ešte počas týchto vianočných sviatkov, a v Banskobystrickej diecéze bol tento jubilejný rok spätý s krížom, ktorý vznikol z ikony namaľovanej umelcom Jaroslavom Halmom, a spolupracoval s ním otec Jozefa Brodňanský a ešte rehoľná sestra Lucia, ktorá napísala básne. A s otcom Jozefom Brodňanským sa budeme o tomto umeleckom diele a ďalších ikonách rozprávať v nasledujúcich minútach počas tohto sviatočného dňa. Ak si môžete spomenúť, ako to celé vzniklo, namaľovať tú ikonu, ktorá sa stala motívom toho jubilejného kríža.
Ikona ukrižovania vznikla medzi tými prvými, ktoré rodili celú takúto plejádu 13-ročnej spolupráce s Jaroslavom Halmom. Asi takých prvých 10 ikon, ktoré sme spolu vytvárali na moje zadanie, a potom som dával zadanie pre sestru Luciu, boli takým hľadaním, že či dokážeme cez umenie reflektovať na evanjelium tak vizuálne, že ľuďom nevnucujeme nejakú predstavu kvázi len novinárskeho zápisu alebo opakovania toho, čo iní umelci zvýraznili v ukrižovaní, ale či sa tam dokáže naozaj takým pokojným, trpezlivým čítaním a počúvaním konkrétneho úseku písma pretaviť niečo vnútorné z každého z nás, a ľudia na to reflektujú. A práve pri ikone ukrižovania pána medzi také veľmi účinné, silné patrí aj Panna Mária pred krížom alebo Efezis, to je ikona Márie Magdalény, kde sme našli, že to, ako my vlastne sa vyjadrujeme, ja s teologickým jazykom, Lucia s poetickým jazykom a Jaroslav Halmo s výtvarným jazykom, že ľudia na to jednoducho reflektujú veľmi, veľmi osobne, a zažíval som nieraz doslova taký plač dojatia pri pohľade na niektorú z tých ikon. A takto vznikla aj ikona ukrižovania pána, ktorá prvá tak akoby zmodifikovala dominanciu modrej belasej farby, ktorú Jaro Halmo dosť často dokázal veľmi krásne miešať, a veľmi rád som sa to od neho naučil aj ja. A takže celá táto ikona je vlastne natonovaná v modrej farbe. Postavy, ktoré tam sú, sú postavami aj tých, ktoré tú ikonu opisujú, takže je tam aj Lucia, je tam aj Jaro Halmo, som tam aj ja, ale je tam úplne každý človek, ktorý na túto ikonu pozerá a sa vlastne identifikuje s postavou Krista alebo s postavou toho, kto prepicháva bok Ježiša Krista, ženy, ktorá tam stojí, alebo učeníka, ktorý to opisuje. Takže táto ikona bola jedna z veľmi takých originálnych prejavov Jara Halmu, kde sme ešte len stále hľadali, ako ideme ďalej vytvárať vlastnú reflexiu ako dar pre iných, ktorí sa pred ten text svätého písma postavia srdcom.
Vnímate to tak, že ten, kto má ten kríž, možno aj v tejto chvíli pred sebou, tak by to mal vnímať tak, že zobrať do ruky to sväté písmo a tak nahliadnúť na tú ikonu alebo na ten samotný kríž?
No to je práve to dobrodružstvo, ktoré sme my každý zažívali, a vždy, keď som ja zadával na začiatku novej ikony prácu pre Luciu aj pre Jara, tak vždy to bolo, že ja som im dal stať písma, pre Jara som dal potom ešte nejaký teologický text, nejaký autorský prámenný text, veľmi často to bol Hans von Balthasar, a nechal som každého z nás reflektovať na to sväté písmo. Jaro poslal po týždni nejakú skicu, Lucia posielala veľmi rýchlo svoju takú reflexiu na tú časť písma, a ja som takisto s tým písmom jednoducho pri čítaní a počúvaní toho textu a takouto klasickou nízkou metódou, že čítať sväté písmo pomaly, pokojne a pološeptom, a všetci teraz sme sa tak učili takto dávať čas, aby to slovo v nás zarezonovalo. A to bolo vlastne to zaujímavé, že sme to pri tom ukrižovaní spoznali, že to teda funguje. Že k tomu, aby niekto napísal báseň, k tomu, aby niekto namaloval ikonu, k tomu, aby niekto podal nejaký teologický text, vôbec není užitočné, aby pozeral, kto to urobil ako ináč. A musím tam ísť so svojou kožou doslova na ten trh. Takže môj komentár k tomu textu, potom to bol komentár k ikone, Lucia potom tej svojej poézii, Jaro tou svojou ikonou, každý z nás sme len akoby okomentovali našu reflexiu na konkrétnu stať písma. Čiže na začiatku bolo slovo, preto ten projekt sa volá Slovo v obraze, a potom som ho neskôr premenoval opačne takou hrou slov na obraz v slove, že naozaj k tomu, aby sme my dali niečo krásne a umelecké, nie v zmysle seba prezentácie, ale seba daru iným, je konkrétny a poctivý kontakt so slovom Svätého písma.
Ukrižovaný. V nočných temnotách a búrkach života jediná záchrana na kalvárskom štíte, nezhasínajúci maják svetom ukrižovaný. Otvorená náruč, otvorené rany, otvorené srdce, dokonané. V posvetnom tichu matkino srdce pulzuje láskou v hlbokej rane. Volá k prameňom, čo nové srdce stvorili, obmývajúc kopiu, slúžku smrti. Miazga života, roztekajúca sa z kríža, krv Božieho baránka, kúpe náš svet, bielý srdca šat. Už svitá, láska nevysychá.
Súčasťou toho kríža je také vysvetlenie, taká charakteristika, že ako pozerať, ako vnímať ten jubilejný kríž v Banskobystrickej diecézy, ale je urobená tá ikona tak, že možno aj bez toho vysvetlenia by sme tam objavili tie znaky, ktoré sú tam zakomponované.
Chcem sa na to spoľahnúť, že každý, kto pozerá na tú ikonu, nepotrebuje môj výklad, nepotrebuje poéziu Lucie, a nepotrebuje to, čo by k tomu Jaro Halmo povedal, on ani nikdy k tomu nič nehovoril, proste vždy to zveril mne, že spolieham na to, že tá ikona je zrozumiteľná, ale o to viac je účinná, o čo s väčšou dôverou čítam text, z ktorého tá ikona vzniká. Že vždy som si tak kládol taký parameter aj v svojej záľube na hudbu niektorých umelcov, že v nejakom veku som povedal si, že nestačí mi len počuť peknú kompozíciu, nestačí mi len vnímať nejaké krásne umenia, vždy som sa začal zaoberať aj samotným autorom. A to konkrétne dielo hodnotím podľa autora, nie v zmysle, aký to bol dobrý človek, alebo nemoralizujem jeho život, lebo umelci majú veľmi zriedka nejakú rovnú, čistú cestu. A kto z nás by ju mohol tiež mať, len si namýšľame, že ju máme. Takže umelci sú naopak protagonistami toho, že do Božieho kráľovstva sa ide vyrovnávaním našich krivých ciest, vôbec nie vyrovnávaním krivých ciest iných ľudí. Čiže naozaj nedochádzam k Bohu cez moralizátorský nejaký symptóm spasiteľa, ale dochádzam k tomu, že sa naozaj starám o pôvodcu toho diela umeleckého a snažím sa aj čerpajúc z jeho života hľadať tú silu k uchopeniu jeho konkrétneho prejavu umeleckého a vtedy to začína môj život ovplyvňovať a lámať dobrým smerom na mojej krivej ceste k Bohu.
Je to kríž, je to symbolika toho Ježišovho utrpenia, čo obetoval za nás všetkých na kríži a v zápätí je tam takéto svetlo, ak by sme mohli povedať, že za tým krížom nasleduje zmrtvých vstanie, ale celé toto spásne dielo Božie sa začína práve narodením Božieho syna na tie Vianoce.
No a to narodenie práve nebolo kvôli ničomu inému ako kvôli smrti. Že to je veľmi zaujímavý oblúk, že okrem ukrižovania Krista, keď si pamätám prvú reláciu, ktorú sme robili pre televíziu Lux, bolo práve v období Vianoc a s ikonou ukrižovania pána je úzko spätá ikona vtelenie pána, teda vtelenie slova. A v tom vtelení sú vlastne dva oblúky, akoby dve jaskyne, kde je ten celý koncept vtelenia daný. Je tam žena odietá slnkom, má v náručí dieťa, ktoré je zavinuté Lazarovým spôsobom ako mŕtve, alebo ako mŕtva osoba. Odohráva sa to v takom oblúku jaskynom a potom všele to je obklopené ďalším oblúkom. A teraz to je tá pravá moc Vianoc, že nás nepremieňajú cez gíč darčekov a niektorých gíčových koliet, ale Vianoce nás premeniajú iba spôsobom, že chápeme, že sú prípravou na smrť Ježiša Krista. Že každé narodenie človeka je ponorené do smrti. A to není, že smutná správa, to je hlboko modrá správa. Aj ikona vtelenia, aj ikona ukrižovania sú tónované v modrej farbe. Tak rovnako aj ten život je pre smrť a smrť je pre život. A tieto dve skutočnosti, ak sa pokúšame ideologicky oddelovať, dosiahneme vlastne len náboženský gíč. Tak v tom je to vtelenie a narodenie cestou k smrti, prijaťu toho mystéria a iba tak smrť je takým múdrym slovom pre náš život.
Predsa ale to maličké dieťa je nám akési bližšie ako ten trpiaci dospelý muž.
Je to tak? A zároveň si uvedomujem, a napríklad aj moje nové pôsobenie vo Vysokých Tatrách bolo spojené hneď s prvým pohrebom, veľmi náročným, že som vlastne pochoval prvýkrát mŕtvo narodené dieťa s manželom a zaujímavým spôsobom si človek uvedomuje, aké silné je toto posolstvo, keď nám umierajú malé deti a dokonca deti, ktoré si ešte ani nestihli sa štvrtýkrát nadýchnuť v tomto svete a hneď proste sú pri Bohu. A práve to dieťa v tom zavinutí Lazarovom nás učí aj v tej ikone, a nie je to jediná ikona, ktorú sme s Jarom urobili, kde je dieťa odeté, zavinuté do plienok Lazarovým spôsobom, teda tak, ako sa zavinuje mŕtvý človek, že to dieťa je spojivom, že ja tom tu není kvôli tebe. Ja som tu není kvôli rodičom. Ja som tu není ani kvôli súrodencom. Paradoxne, ja som tu kvôli Bohu. A to, kedy prichádzam a ako odchádzam, ti má povedať slovo o Bohu. A v tom je to zavinutie Lazarové v tomto malom dieťati v podstate možno rovnako účinné ako už zavinutie Lazara v jednej z ikon dospelej postave. Že jednoducho každý ľudský život v tom vtelení a v tých Vianociach je tu kvôli tomu, aby z Boha vzýšiel a k Bohu prišiel. A Vianoce sú natoľko premieniajúce, nakoľko si túto šťastnú závislosť na Božej pozornosti dokážeme uvedomiť, pripustiť a prijať.
Tak veľmi, tak tichučko, veľmi nežne, detskou nôžkou vstúpil do sveta Boh. Tak pokorne, veľmi chudobne, náručie matky mu bolo kolískou. Tak verne, veľmi vytúžene, vyplnil sa Boží prísľub z raja. Tak úžasne, veľmi blízko, Boh medzi nami je a ostáva. Tak zázračne, veľmi tajomne, kosťou z našich kostí sa Syn Boží stáva. Tak žiarivo, veľmi pravdivo, svetlo sveta tmu poráža. Tak veľmi láska miluje a rozdáva sa. Svojho trón
tomto všetkom je ale nezastupiteľná úloha Panny Márie.
A to je vlastne zaujímavé, že na všetkých ikonách je Panna Mária väčšia ako Kristus. Nie je celkom také, akože ortodoxne všeobecne vysvetlené, že je tam väčšia, ale naozaj Ježiš ešte aj vo veku 12-ročného chlapca, ktorý sa stáva dospelým v chráme alebo sa stráca svojim rodičom, postava je vždy menšia ako postava Panny Márie. Nie je v tom zmysle, že Panna Mária je tu úplne tá nenahraditeľná súčasť, ale znova je tým archetypom ženy, matky a ľudského života, ktorý chápe a protagonuje, že môj život tu nie je kvôli mne, nie je tu kvôli mojej rodine, je tu kvôli tomu, aby toho Boha prijal a odovzdal. Nadýchol a vydýchol. A to je veľká pravda práve vo veľkej koncepcii jej postavy v každom náboženskom, ale zvlášť ikonickom zmysle stvárenia.
Príchod Ježiša na tento svet je spojený s tým výjavom, ako si tak predstavujeme, ako to máme aj zaužívané v Betleheme, že jednoducho maličké dieťatko, Panna Mária, Svätý Jozef, Svätá rodina. Čiže aj úloha Svätého Jozefa je vyzdvihnutá v živote Pána Ježiša.
No Svätý Jozef ako môj menovec tam samozrejme je, ale u neho je práve to zaujímavé, že to poslanie pri Bohu býva najčinnejšie a najúžitočnejšie a najpremieniajúcejšie, keď je v ústraní, keď je skromné a keď je tiché. To nie je žiadna romantika, to je naozaj veľká námaha každého človeka prijať svoju akože cestu do bezvýznamnosti v žití vchádzania do Božieho kráľovstva, do toho mystéria, ktorým je narodenie Boha cez slovo medzi ľudí, že hoci sa dá o tom veľa hovoriť, tak ako sa aj teraz my pokúšame niečo o tom povedať, a to najúžitočnejšie a najvyslovnejšie je naša nenápadnosť, naša tichosť, ústranie. A práve v tej tichosti je najbezpečnejší náš reflex na to Božie slovo. Lebo až keď sme stíšení, dokážeme na Sväté písmo a pri čítaní Svätého písma naozaj započuť tie malé vnuknutia, ktoré treba rozlišovať a pre naše rozhodnutie premeniť ich na čin. Ak je tam proste príliš veľa slov, ak je tam príliš veľa aktivizmu a nám kňazom toto veľmi hrozí a hrozí to každému klerikálne činnému človeku prekryť tie povinnosti tou činnosťou, akciami a tým, za čo nás ľudia budú chváliť a nikto z nás nie je celkom náchylný byť nenápadný, byť proste v tichosti a byť v ústraní. A ten Jozef na tých ikonách je vlastne stále takto prítomný a takisto existuje ikona Svätého Jozefa, ktorú sme zároveň vytvorili tiež medzi tými prvými archetypálnymi 10 ikonami, ktorý každá predznamenala spôsob, aké budú ďalšie celky ikon. A Svätý Jozef je veľmi, veľmi krásna, moja milovaná ikona, kde je Jozef ako v podstate s krídlami, drží ako ženich nevesty, nie Pannu Máriu. Paradoxne sme pri ňom nedali Pannu Máriu, pretože ona tam je v malej hostii, ktorá nás všetkých pozýva k obetovaniu sa na oltári a znova je tam výložene, zámerne tichý gest tohto človeka. Pohľad, držanie nevesty v malej hostii a sám seba vlastne držíme tiež ako obetu hostie, že každý, kto prijíma tú hostiu Krista do seba tichým spôsobom je aj činí v tomto svete.
Aha, dominantnou farbou je ktorá?
Znova to bude modrá. Ale nie je to stále, že taká gíčová nejaká riflovina. Sú to tonované trikisové farby. Naozaj zážitok z ikon, ktoré sme spolu s Jarom a s Luciou vytvárali, je v tom, že technika bola navrstvovaním. Že sa nanášali farby po celej ploche, šmirgovalo sa, vznikali rôzne prieniky tých farieb, tóny farieb, ktoré sa ani Jaro nedokázal druhýkrát tú istú ikonu namalovať rovnakým spôsobom, lebo nedokázal zopakovať proces, ako došiel k tým prienikom v tých vrstvách, pribrusovaním a glazurovaním. A prienik tej techniky nanášania lazúr vytváral takú farbu a takú pestrosť, že sa to nedalo proste zopakovať. A to bolo to signifikantné pre Jara, že on sám nevedel zopakovať tú istú ikonu, lebo už si nemohol pamätať, koľkokrát čo navrstvoval, aký tón farby. Takže špeciálne pri Svätom Jozefovi, teda pri ikone ženicha Panny Márie, vidieť veľa tých takých zelených prienikov, modrých, takže nikdy to nie je proste taká, že nejaká natonovaná len jedna plastická plocha, modrá farba, kde je tam veľká dynamika a kde je tam samozrejme potom aj tá hĺbka. Takže to je práve pri tom Svätom Jozefovi sa ukázalo, aká dôležitá je tá taká dynamika prístupu k Božiemu slovu, lebo naozaj, keď sme začínali robiť akúkoľvek ikonu, Jaro ani ja sme nikde nevedeli, že aká bude na konci, a on práve na mňa čakal, kedy poviem, že ikona je hotová, pretože on to sám nevedel odhadnúť, že kedy už s tou farbou nebudeme ďalej pracovať. A toto sme zažívali ako veľké dôvodústvo pri tónovaní modrých foriem stvárnia v ikonách.
Jozefovo ticho, z otcových dlaní do tých tvojich pršal dážď darov, z ťa pestrý plášť. V adamovskom spánku tvoje srdce bdelo, jak Boží miláčik nevestu si si vysníval. A dieťa Božie, čo smelo nájsť rodinu, Máriu a teba, otcovské dlane i srdce. Statočné, verné, nesúce v obete dar svojich dlaní, dar Otca z neba. Načúvam tvojmu tichu a zda zviem aspoň o mrvinku z toho, čo vyspievajú Bohu hrdličky v tvojich rukách. Z tvojich dlaní do tých otcových vznáša sa obetný dar z ťa vôňa kadidla.
Thank you.
ste sa čoho držali, keď ste naozaj vedeli povedať, že áno, teraz je ten moment, že už je ikona dokončená?
Ja som sa sám učil a Jaro to potom veľmi rád rešpektoval, že strážil som na začiatku, potom to Jaro už sám prirodzene vedel, že snažil som sa, aby sa nepredvádzal umelecky. Snažil som sa nájsť to, čo vlastne pri tom Svetom Jozefovi je dôležité, že tu ticho z tej formy. Jaro ma obdaroval tým, že nikdy nemal potrebu sa podpisovať pod ikonu, nikdy to nebral ako vlastníctvo. Vždy, keď mi ju dal do ruky, povedal, už je vaša, už ani rozhodujete vy a spolieham na to, ako s ňou naložíte. Takže toto bolo vždy vzácne, že Jaro mi ako človeku dôveroval, že budem vedieť použiť tú ikonu čistým, nekomerčným spôsobom. A to bol teda prvý parameter, že on sa na mňa spoláhol, že poviem, že už ikona je dosť naplnená symbolikou, dosť naplnená tou dynamikou kompozície a farbami, ktoré tam sú. A pre mňa bol barometer ten, že som sa vždy učil, keď mi ono dozdal ikonu, alebo v nejakej fáze mi nechal ikonu na týždeň v kláštore, zobral som si ju k sebe a doslova mi slúžil ako vizuálna akoby opona k modlitbe. Všetci teraz sme sa postupne rozhodovali prirodzeným spôsobom pre Ježišovu modlitbu, pre starú kresťanskú formu modlitby, kde sa pri nádychu hovorí Pán Ježišu Kriste a pri výdychu zmiluj sa nado mnou hriešným. A táto forma modlitby, dobrý spôsob sedenia alebo klačania pri tejto modlitbe, dáva človeku čistý reflex na čokoľvek, kde sa oči pozerajú. Že pri tejto modlitbe sme naučení nezatvárať oči, pretože sa zbytočne dáva priestor predstavivosti človeka. Takže pri modlitbe vnútornej vždy sa odporúča, aby sme tie oči mali otvorené. A keď ich mám otvorené, musím ich na niečo upriamiť. No a to, na čo som ja teda opticky sa pozrela pri modlitbe, bola práve Jarová kompozícia a skúška, či tá kompozícia je vhodná pre modlitbu, bolo to, že ma tá kompozícia nezaujme príliš. Že proste neupútava moju pozornosť v detailoch, ale dotvára tému tej modlitby čistým spôsobom. A to je vlastne pri tej prirodzenej kontemplatívnej modlitbe dôležité rátať s tým, že môj rozum sa nedá zastaviť, moje myslenie sa nedá zablokovať a veľmi ovplyvňuje môj rozum a myslenie pri modlitbe to, na čo sa oči práve pozerajú a ako čisté to umelecké krásno je. A to bol teda ten môj druhý parameter, že prvý bol tá čistota neprepchatia v rôznych umeleckých prejavoch, ktoré Jaro mal, že ja som strážil takú čistotu a jednoduchosť. A druhá vec bola, že či sa pri tej ikone modliť dá. Ale v jednom prípade som vrátil Jarovi ikonu s tým, že sa nedokáže pri nej modliť a to som skúšal 3 roky a on mal tú ikonu za hotovú a ja nie. A potom sa na 2 týždne odmlčal, myslel som, že sa urazil, potom mi zavolal otec Jozef, už je hotové, povýšenie kríža, alebo je to proste prekvapením. A keď som mu vrátil, že ja sa pri nimi modliť, tak som povedal, teraz sa skúste pri nimi modliť vy, že to vidíte na to, že čo na tej ikone vlastne není v poriadku. Ja to neviem poradiť, nedá sa im pri nimi modliť. No a nakoniec naozaj sa pri nimi skúšal modliť, aj ona prišiel proste na to, že čo tej ikone chýba. Keď to dotvoril, doniesol mu ju a keď som mu zbadal, hovorím, konečne je to to, čo je vhodné na modlitbu. A nás sme sa aj učili a zároveň ako kňaz pastorači si vždy uvedomujem, že ako dôležité je to, aby ľudia pri modlitbe a pri duchovných úkonoch nemali pred sebou gíč, niečo proste silne pôsobivé, prekecané, prerečnené, prepchaté prste farebnosťou, kvázi nejakou estetickou bohatosťou, lebo to pre modlitbu vôbec nie je užitočné a prekáža tomu, aby tá modlitba bola čistá a priama. A na to vlastne boli tie dva parametre pre nás, potom aj pre Lucie užitočné, až keď tá ikona bola schválená mnou a Jarom, Lucia počas toho už vytvárala svoju poéziu. Ale veľakrát vlastne jej poézia bola tak čistá, že tiež keď sme si ju čítali s Jarom, naša reakcia na to, že či tá poézia je vhodná a či sedí, bolo to, že vždy sme mali zvláštny zážitok slz. Je bolo často pritom druh plaču, ktorý nebol nejakým rozcítením, ale bolo práve, že sme zažili v kontakte so Svätým písmom a s našimi reakciami na Sväté písmo. A všetci teraz sme to v podstate mali podobné, že tam také hlbšie precitnutie tým, čo spôsobuje to Božie slovo. A to, že je to pravdivé, sa prihoje často tým takým zvláštnym plačom.
A sestra Lucia tie svoje básne písala v celej tej fáze procesu vytvárania ikony, alebo ste jej dali nejaké náčrty a ona na základe toho písala tie básne, alebo ich videla až, keď boli úplne hotové, vami odsúhlasené a vtedy dokázala napísať tú báseň, ako vstupovala ona tým svojim poetickým dielom do tohto celého procesu?
No, túto otázku by som rád položil jej, ale keďže je to žijúca sestra v klauzure mníška, zároveň samozrejme aj v týchto časoch už tretí rok bojuje s chemoterapiou a so svojou chorobou, rád by som jej tú otázku položil, ale nie je to možné natoľko, nakoľko ma ikona naučila chápať reakciu Jara a Lucie, tak za ňu môžem povedať, že jej poézia vznikala vždy priebežne. Jaro niekedy poslal iba náčrty, rôzne kresby, nebola tam ešte farebnosť, vždy som jej to posielal. Vždy sme všetci traja mali odo mňa určené state Svätého písma a čakal som naozaj, kto ako proste bude reagovať. Niekedy som ja už mal nejaký koment k tomu písmu, lebo ma to proste k tomu viedlo. Niekedy bol Jaro prvý, niekedy ona bola doslova, že prvá. Niekedy sme si zjadli, na čo my proste malujeme tú ikonu, keď ona to už napísala. Ale v tom zmysle dobré, že ona dokáže vymalovať to sväté písmo, to svojou poéziou, čo je vlastne jej osobná modlitba. Takže bolo to veľmi dynamické. Niekedy to bol úplne úvod, nič nebolo celkom, že sme začínali pri poézii. Vždy teraz začínal byť pri tom Božom slove a jej poézia bola priebežná. Niekedy až na konci, keď to bolo moje schválenie ikony, že je hotová, ale keďže existujú maily, tak ja som jej vždy poslal určité vrstvy našej jarovej práce a mojej. Nikdy som jej nedal môj komentár. Nikdy som jej nedal moju reflexiu. Vždy som jej dával iba jarové určité vrstvy tej tvorby a čakal som, ako ona zareaguje a kedy. Niekedy to bolo veľmi rýchlo, niekedy to bolo počas toho projektu, vzniku tej ikony a niekedy to bolo naozaj až celkom na konci. Ale vždy to bolo vo veľmi rýchlom slede. Keď som nedal zadanie na konci s ikonou, ona do troch dní vždy proste dokázala tú svoju modlitbu poslať.
keď si ešte znova vybavíme ten výjav toho Betlehema, tej maštalky, tak spája sa samozrejme tento výjav ešte aj s pastiermi. Symbolika pastiera v tom výjave z Betlehema si to tak nejako nedávame do toho kontextu, ale aj Ježiš je označovaný ako pastier. A symbolika tých pastierov, ktorí sa mu prišli pokloniť ako malému dieťaťu?
No asi by som teda tých pastierikov v tých ikonách naozaj videl v samotnej postave Ježiša. Tí pastieri sa tam neocitli, vyložené konkrétne, figuratívne, pretože paradoxne s Vianocami, tak ako aj s Veľkonočným trojdním, sa spájajú tri ikony. Je Bohorodička, je to vtelenie a je to samozrejme aj ukrižovanie a je to ešte aj ikona prichádzania. Je tam viacej tých predloh, ktoré vznikali jednak v advente, jednak vo Vianociach a tak ako by som možno použil výrok svätého Augustína, že s vami som ovca, pre vás som biskup alebo pre vás som pastier, že ten Ježiš sa stáva vlastne cez tých pastierov personifikáciou pre každého z nás. Že nie je nevyhnutné mať pri tajomstve Vianoc, mať tých pastierov, pretože znova sa niekedy dopúšťame prílišnej infantilnosti, keď ich tam za každú cenu chceme dať, za každú cenu tam chceme dať zvieratka, čo uznie na škodu, ale už by to v tej ikone bolo to, čo sme s Jarom rozlišili, že je to prerečnené, už je to príliš urečnené, už je to príliš prepchaté symbolikou a nejde to v tej priamej hĺbke a to je iba čistý Kristus. A Kristus v pastieroch je prítomný aj ako samotný Kristus. Čiže pastier tam je prítomný práve tak, ako tam je prítomný Kristus.
A potom, keď tam vstupuje ďalší výjav, ďalšie postavy, traja králi?
Znova je to v tom, že oni nie sú tam kľúčoví. Kľúčová je tá univerzálnosť Krista pôsobiaceho na tých troch kráľoch. Takže napriek mal som možnosť pred tými ikonami vidieť veľmi silných, mocných ľudí vo svete, aj z tej cirkevnej oblasti, aj tej oblasti politickej. A všetci tam boli nepodstatní. Podstatná tam bola tá ikona, keď sa na ňu pozerali.
Vznikla aj ikona Ježiša pastiera s tým baránkom alebo s tou ovečkou.
Posledné tri roky sme sa tým veľmi zaoberali v tej tvorbe a zvlášť bolo veľmi milé, že nás k tomu viedla naša taká veľmi blízka evangelická pani farárka, ktorá mala túto veľkú potrebu mať toho dobrého pastiera s ovečkou. Nebolo to priame zadanie odo mňa, od Jara bolo to také zadanie všeobecné, nevzniklo to už. Medzi tými 80 ikonami, ktoré som vlastne zhrnul v poslednej knihe, Obraz v slove, ktorá sa tak okolo septembra začala dostávať k ľuďom, bola tá túžba, aby sme mali dobrého pastiera, ale znova tá téma nie je taká biblicky kľúčová a nie je tak liturgicky prítomná, že sme sa s ňou nejak primárne veľmi zaoberali. Už to boli proste také sekundárne témy, pretože my sme vytvárali s Jarom prvých 53 ikon naozaj podľa nedelných čítaní, takže sme sa pokúšali v tom cykle 3 rokov, v cyklu ABC, vychytiť všetky podstatné témy v nedelných evaníliách, vystihnúť všetkých 12 prikázaných sviatkov a ich evanília, vystihnúť proste celú tú liturgiu Božieho slova, že to nebola nejaká taká naša voľná tvorba, čo nás napadlo, že sme robili a naozaj som systematicky bral liturgiu slova na jednotlivé nedele, sviatky a slávnosti a tak som zadával tú tvorivú reflexiu pre Jara a pre Luciu. A v tom prvom slede tých 53 ikon sa dobrý pastier proste nevyskytoval ako nejaká veľká potreba.
Jubilejný kríž Banskobystrickej diecézy, ako aj tá prvá ikona, o ktorej sme hovorili, je v modrom tóne, v modrých farbách, ale presne taká istá ikona je vytvorená aj v tónoch červenej.
Tak, a to bolo práve to, bolo to dobrodružstvo, že sme vlastne objavili prvýkrát v tej ikone tú nádej života. A tak ako sme hovorili, že ten život má zmysel len cez bránu smrti, tak takisto sme objavili, že cez bránu smrti má zmysel prejsť len so životom. A keď sme tvorili ikonu ukrižovania ako Golgoty, ako jedného zo 7 hlavných vrchov biblických pre projekt Výšiny, ktorý bol prípravným takým pilotným umeleckým projektom pre stretnutie mladých v Lisabone, ktoré sa odohralo pred pár rokmi, tak práve na popud tejto akcie sme boli vyložené pozvaní, aby sme pripravili umeleckú súčasť tohto materiálu pre mladých, ktorí sa pripravili na celosvetové stretnutie mládeže. A medzi tými 7 teda výšinami sa ocitla aj Golgota a Jaro vtedy zareagoval veľmi tak prirodzene, že však my máme ukrižovanie, máme Golgotu, vyrozprávali sme to cez prízmu modrej farby v živote, vyrozprávajme to cez prízmu bordovej, krvavej farby v ikone. No a vlastne okrem ukrižovania máme ešte ďalšie 3 krvavé tzv. Ikony tónované v tom projekte predtým. Takže bolo celkom prirodzené, že sme ukrižovanie už koncepčne nemenili, len sme zmenili tón a farby z nádeje na krv a smrť a znova nádej, a len sa tam ocitol malý iný detail v šeole, z ktorého ten kríž vo výšinách v názve Golgota vyrastá, a to je horiaci ker.
A tie ďalšie, ktoré sú v takýchto tónoch, sú ktoré?
Spomenul som v úvode našeho rozhovoru, že to bola Panna Mária pred krížom, potom to bol krvavý ženich, to je ženich piatich múdrych a piatich nemúdrych panien, a potom je tam krvavá ikona apoštolov, evanjelistov. Je tam ešte ikona, ktorá je u svätého Pavla ako obrátením, ale všade tam tá krv bola naozaj dôsledne tonovaná. Ešte sa pamätám, ako ja rozháňal u všetkých svojich kamarátok, hematologičiek, možnosť, ako zachrániť farbu krvi, lebo chcel proste naozaj pracovať s vlastnou krvou a bol veľmi smutný, že není možné zachrániť farbu krvi po zaschnutí nejakým spôsobom, lebo sa stáva jednoducho hnedou. Tak nazvali sme krvavé, naozaj, že sa snažil tú farbu uchovať v tom prvom tóne živej krvi. Vlastne najviac živé sú krvavé ikony, tak ich aj voláme.
Dobrý pastier sa narodil, radujme sa, veselme sa, balasi. Pri Betlehemskom sa váži, radujme sa, veselme sa, balasi. Radujte sa, plesajte, láskou k Bohu popolajte. Jak sa jedna ovca stratí, on sa hľadať ju navratí. Nebojí sa za nej kár, pre tú jednu 90 aj zjevať. Nebojí sa za nej kár, pre tú jednu 90 aj zjevať.
Ďalšie vaše ikony sú aj v iných tónoch, aj v takých tých tónoch žltej farby, aj takej jasnej, to tiež tak nejako evokuje aj ten výjav, ktorý znázorňujú?
Áno, vždy. Pri tom zadávaní práce sa ma Jaro pýtaval, ktoré farby ideme používať. Samozrejme, ja som sa teda držal obsahu farieb tak, ako sú predisponované pre tvorbu ikony, takže to je akoby ikonický obsah farieb, a podľa toho, aká téma vyplývala z evanjelia, ktoré som zadával, som potom Jarovi nie prikázal, ale dal som mu návrh. Budeme sa držať žltej, zelenej a modrej, alebo budeme sa držať len modrej, budeme sa držať tyrkysovej, alebo budeme tam proste dávať naozaj tmu, alebo tam bude svetlo. A Jaro vtedy vlastne sám prichádzal k tým určitým farbám a keď prvýkrát vlastne nanášal tie farby, kde mi to poslal, lebo on vlastne vybral potom tri farby, ktoré sme sa spolu dohodli, on ich naniesol v jednotlivých vrstvách na tú ikonu, začal ich prvýkrát prebrusovať mydlami a vznikala prvá taká koláž. Ešte tam nebolo nič figuratívne. Bola to len akože plocha, v niektorých miestach prebrusovaná a vlastne sme videli, ako komunikuje žltá, modrá alebo zelená a potom sme pokračovali, ktorá farba ide dominovať v reflexii na tú stát Svätého písma a postupne sa potom aj ukazovala tá figuratívnosť. Ale treba si pamätám, že pri ikone Zohľad Ducha Svätého sme trikrát úplne zmenili koloritnosť tých dosiek, že sme prešli od žltej k modrej a potom sme prešli od modrej k zelenej. Ale tie farby tam stále ostávali prítomné v tých prebrusoch, ale v menšej intenzite. Takže vždy to bolo také tiež dobrodústvo, že kde vlastne skončíme pri tónovaní tej farebnosti. Tak to sa nám veľmi akože trikrát zmenila koncepcia pri Anielovi púšte, keď sme robili na Jánovi Krstiteľovi a Jaro, keď robil druhýkrát svoju vlastnú kópiu pre jednu rodinu, ktorá veľmi chcela mať Jana Krstiteľa, už sa mu nepodarilo zopakovať ten prienik farieb, o ktorom sme rozprávali aj predtým v tomto rozhovore, že Jaro mal problém, lebo to nie je fyzicky ľudsky možné pri takom kombinovaní a nanášaní lazúr a tónov farieb urobiť to dvakrát to isté. Preto sme vlastne neskôr, keď tí ľudia chceli mať identickú ikonu, pristúpili k tomu, že som sa začal ja starať o reinterpretáciu ikon tak, aby boli naozaj 10-8%, tak ako on to nazval, identické v zhode s farbami originálu.
Tie vaše ikony, môžeme povedať, že sú také ľúbivé, pretože tie farby sú skôr také jasné. Tí, ktorí ich videli alebo majú možnosť si ich aj teraz niekde vo svojej domácnosti pozrieť, ak ich majú, alebo aj v tej publikácii, ak ju majú, tak môžu si to tak všimnúť a pozrieť, že je tam veľmi málo ikon, ktoré sú v takých tmavých, temných farbách, ktoré sú také zaťažujúce. Skôr sú také, že ako keby vychádzala z nich taká nádej.
Neviem celkom to tak posúdiť, že vy tu idete, teším sa, teda ďaká za vaše také pozitívne ocenenie, ale pre mňa sú tam ako veľmi temné ikony, ktoré ľuďom nemusia vôbec navodzovať niečo príjemné a také pokojné, lebo znova mám ten veľmi taký autentický zážitok z viacerých ľudí, keď som niekedy vodil ľudí do nášho ateliéru, tak som sa ich pýtal, ktoré ikona sa vám najviac páči a podľa toho, ako sa ľudia postali k nejakej ikone, nie nejak profetične, neomylne, ale vedel som odhadnúť alebo predpokladať, v akom stave ten človek je. A viem presne, pred ktorými ikonami, ja nepoviem to, lebo vždy ešte do rozhlasu, aby sa ľudia nenechali manipulovať, že pred ktorou ikonou stojíš a ja tam pri tom, ktorý som, tak do veľkej pravdepodobnosti ikona diagnostikuje tých ľudí, a teda depresívnych ľudí alebo ľudí v určitých útlakoch, v ťažkostiach som našiel skoro vždy pri určitých ikonách. Znamená, že ikony podľa mňa, pre mňa, vám to môže, alebo každý vlastne návštevník tých ikon môže to vnímať ináč, ale ja som vnímal temnosť ikon v zmysle toho, v akom temne je stav tých ľudí, ktorí som ja mohol odprezentovávať tie ikony. Takže pre mňa nie sú všetky ikony ľúbivé a ani nie sú všetky ikony, ktoré sme vytvorili nejaké veľmi až príjemne, alebo sú ikony, ktoré doslova niektorí ľudia nechceli vidieť, že úplne odstúpili od tej ikony. Takže reakcie rôznych ľudí na tie ikony nie sú vždy také, že pozitívne, nie v zmysle umeleckom, ale v zmysle takom psychodiagnostickom. Jaro aj spolupracoval počas tvorby tých ikon na také art terapii a podľa reakcie na tie ikony alebo podľa reakcie na kresby niektorých pacientov v spolupráci so psychiatričkou sme vedeli diagnostikovať lepšie vnútorný stav ľudí. Takže tie ikony mali aj v tomto zmysle tiež užitočnosť, takú experimentálnu, že ako ľudia reagujú na ikony a čo vlastne kreskia v reakcii na tú ikonu aj oni sami. A to neboli vždy celkom príjemné, také akoby harmonizujúce asociácie. Takže by som akoby sa odvážil vám zaprotestovať, že nie všetky ikony, ktoré sme my vytvorili spoločne, dnes je naozaj 80, sú že ľúbivé a pekné na pohľad. Ak to niekomu pôsobí, tak pre mňa to znamená, že je v totálnom poriadku. Ale a zase nemôžem povedať, že ja som to neomylný, že ak na nikoho nepôsobia celkom v poriadku, že nie je v poriadku ten človek, ale rozhodne to svedčí o tom, že ikona pomáha identifikovať toho človeka v stave, ktorom je, a tie stavy samozrejme naše nie sú vždy harmonické, príjemné a pokojné.
predsa aspoň tie také jasné, žltá alebo krásna modrá, ktorá je na tých ikonách, aj tá červená, to ružová, keď ide, tak skôr to pôsobí tak príjemne, ako keby ste tam využívali viac takých tých tmavých motivov, tmavých tónov, skoro až čiernu alebo úplne tmavomodrú, tmavozelenú, tmavohnedú. Takých ikon je, ale menej.
Môžem povedať, že aj odjara som sa učil, alebo ja mám aj tie mám aj nejaké vytvárne predpoklady, Jaro ma naučil nepoužiť ani gram čiernej farby. Takže u nás v tých ikonách samozrejme není žiadna čierna. Nikdy sme nepoužívali to, čo sa používala tým spôsobom pri ikonách, že sa linkujú oči, ruky, aby vytvárne to zrozumiteľnejšie. Nikdy čierna farba není v tých našich ikonách. A veľmi mi to pripomína to, ako rozprávate o tej žltej, že tiež medzi tými 10 ikonami je tiež signifikantná ikona Božia milosť a ona je naozaj tónovaná medzi žltou, mierne zelenou a mierne červenou, ale dominuje tam žltá ako púšť. To je výjav, kde je korporál vo vrchnej časti ikony, ktorý sme takto použili prvýkrát. V tom korporáli je rána z boku Krista a je tam taký náznak tých troch postáv z Najsvätejšej Trojice. To bola veľmi taká základná teologická glosa pre nás v tomto projekte. A pod tým korporálom je žena pri studni, ktorá má tvár ucha a čaká, počúvajúc pri tej studni na slovo, ktoré prichádza z tej Svätej Trojice. A tiež vlastne sa teším, že na túto ikonu reagovala veľmi silne jedna reholnica, ktorá si to prvýkrát dala aj namalovať, mala tedy na to prostriedky. A to bolo vlastne jedna možno z prvých ikon, ktoré Jaro maloval akoby na zákazku pre ľudí zvonka. A bola to vlastne reholnica biblická. A veľmi sa teším, že ma vlastne tým jej záujmom o túto ikonu upozornila, že a veľa žien za tých zhruba 10 rokov, keď si pýtalo Božú milosť, tak som predpokladal, že ich stav sa môže dosť podobať stavu tej sestry, ktorá si ju prvýkrát dala pre seba vytvoriť. A to bola téma veľmi, veľmi svetlá, veľmi taká budúca, veľmi taká plná nádeje a naozaj taká krásna, čistá a verná svojmu povolaniu.
Táto otázka by možno tiež pasovala skôr sestre Lucii, ale keďže nemôže ona sama povedať, tak snáď budete vedieť vy. Keď ste jej ukázali farebnosť tých ikon, tiež mala vplyv tá konkrétna farba na ňu, aby vytvorila báseň?
Nikdy som jej takúto otázku nepoložil a som rád, že ste žena, že je to taká dobrá ženská otázka. Určite áno, jej, dúfam, že ma nebude mať preto menej rada, keď poviem, že jej obľúbená ikona je práve ikona krvavého ženícha. Že jednak je to bordová farba jej habitu, a je podľa mňa obľúbená farba, ktorá je veľmi okolo krvavého ženicha. Ona napísala viacero svojich vnútorných modlitbov a textov, tak určite, že práve pri tom krvavom ženichu viem, že je veľmi kľúčová farba pre jej modlitbu a aj pre jej text. Pri tých iných farbách sme sa nikde tak nerozprávali, ako ju vplyvnila prítomnosť farby na prítomnosť ducha v jej slovách. Ale určite áno, ako každá žena je veľmi vnímavá na farbu, na estetičnosť, na harmóniu kompozície v tých farbách. Takže viem potvrdiť, môžeme sa mýliť, že áno, farba mala veľmi kľúčový dopad na to, aké slovo z nej vyšlo.
Keďže ste aj vychádzali pri tvorbe tých ikon zo samotného Evanjelia, zo Svätého písma, zo života Ježiša, z Božieho slova, ale objavujú sa na ikonách aj svätci.
Svetci, áno. To bola parketa, ktorá prichádzala až o mnoho neskôr, pretože to bolo len pekné, práve že u Lucie som sa to vážil, stále si to vážim. Jej poézia je vždy reflexia iba na Božie slovo. Vlastne my sme sa tak spoznali ešte o mnoho skôr, predtým, než sme začali tvoriť tento projekt, práve skrz to, že mi posielala svoje denné slovo na žalm alebo evanjelium. A tam som videl u nej veľmi veľký dar. Ešte som nechápala, aká veľká je to poetka, že ona mala proste prirodzenú potrebu zapisovať si svoju reflexiu na Sväté písmo denné. My to robíme v spôsobe, že si pripravujem kázeň alebo nejaký príhovor a je to vždy so zameraním na nejakých ľudí, čo je dobré a niekedy to je pre kňazov málo, lebo mali by sme sa zaoberať písmom kvôli sebe, nielen proste kvázi, že profesne, kvôli tomu, že musím niečo vedieť, cez ním povedať. Ale ona to robila naozaj tým čistým spôsobom vždy a robí to, že reflektuje na to Sväté písmo alebo čalm svojim vlastným slovom. A takto sme sa vlastne dostali neskôr k tomu, že začala reflektovať na už mnou zadané súradnice. A keďže jej vlastne za podklad tvorby vnútorné modlitby bolo Sväté písmo, A so svetcami sa to tak často nespája, že sú tam skôr hagiografické spisy, tak ona v takom dobrom rebelovala proti tvorbe textov alebo vôbec, že zaoberať sa ikonami svätých, pretože pre mňa bolo potom samozrejme, to bola moja práca, nájsť, ak sa k niekomu svetcovi alebo niektorý svetec vychádzal zo svojho života so svätým písmom, tak to mala vyhrané, lebo vtedy Lucia vedela veľmi prirodzene znova reagovať na možnosť tvoriť pri ikone jej modlitbu. Takže ak išlo o svetcov vo svetice, tak to vôbec nikdy nebola teda hagiografická črta tej osoby, ale vždy to bolo, či sa k tomu svetému nedá napasovať na silu, ale či z jeho života vyplýva odpoveď na nejaké Božie slova. Vtedy to v Lucii prirodzene rezonuje. Ale keď sme dali len tému svetec, ona ostala bez reakcie. To bolo také veľmi milé na nej. Je to proste osoba, ktorá reaguje tou svojou modlibou na reálne Božie slovo. Všetko ostatné vo svetcoch je tak kvázi akože obal. A na ten už proste nereaguje. Ale ak sa teda objaví dominancia časti svätého písma v tom živote, celkom prirodzene vznikala takto Rita, vznikal takisto svätý Peter, takisto prvýkrát vznikol svätý Pavol, vznikli proste samozrejme ikony, ale bolo to až neskôr, pretože svätci netvoria v liturgickom kalendári tie nedeľné čítania ako dominanciu, takže naozaj to bola taká sekundárna až terciárna fáza toho nášho spoločného trinitárneho pôsobenia v osobách Jara, Lucia a mňa na reflexu Božieho slova.
Svätá Rita, poklad prítomnosti. Hĺbka noci, otvára sa jasu tvojej tváre uprostred ruín môjho života, nádoby z hliny s otlačkami prstov Stvoriteľa. Vstupuješ do rizika ľudskej krehkosti, vodou života naplňaš môj džbán. Si prítomný, poklad v poli môjho srdca medzi črepinami. Si svetlom v hlbinách temnoty, si životom v tichom umieraní. Tvoja prítomnosť zlátí šatku služby, zaceľuje trhliny, burcuje v milovaní. Mostom umierania blížiť sa k životu v jase tvojej tváre by zažiarila vo mne.
súčasťou tých ikon sa stali aj relikvie.
Relikvie, to je taká ďalšia malá pridaná hodnota pri ikonách, lebo som spomenul v dnešnej relácii, že bola ikona, ktorú som ja 3 roky nevedel prijať a ja ju mal za hotovú, a to je ikona Povýšenie kríža. Tak keď ju vlastne dokončil, to dokončenie tej ikony bolo, že ona bola tónovaná celá v takom modro-fialovom tóne a mne strašne prekážal. V tom tóne bol iba ľudskou farbou, takej rúžovkastej farby pokožky človeka, vytvorený kríž, a bolo to veľmi pre mňa tvrdé a chladné a studené. A on, keď mal potom 3 týždne u seba tú ikonu na modlitbu, prišiel na to, že Povýšenie kríža bolo v momente roztrhnutia chrámovej opony a prezlátil 2/3 tej kompozície čisto zlatom, vydrážkoval priestor na výtok Ježišovej krvi, a keď mi ju doniesol, tak v tom dni doslova bola naša jediná farnička, ktorá je v každom kláštore v Ríme, sestra Miriam, ona je klauzurný dominikánik na Monte Mario. Tak ona svoju reakciu ženskou ma veľmi, veľmi prekvapila, že keď videla tú ikonu, zobrala ju do ruky, bola to vtedy taká moletná sestrička, začala sa tak natriasať v tanci a odhadol si, že Taliansko a svet ešte takéto Povýšenie kríža nikdy nevidelo, že to je nádhera, že je to krása, a povedal mi, Jožko, dám ti, máme ešte, lebo tá rehola sa zaoberá umiestňovaním relikvií do relikviárov, to je ich taká hlavná asi aj práca, jedna z hlavných prác, tak mi povedal, mám ešte malý štiepok z Ježišovho kríža, pošlem ti to, nejde to tam umiestni. Tak som sa smial, že je tie štiepko, je toľko, že Pán Ježiš by toľko krížov od neho niesol, keď spočítam všetky relíky vo svete, to je klasický vtip, aj pre katolický svet, ale to naozaj sa tam s takým nadľahčením. Tak naozaj mi ona poslala hotovú, že krásny relikviár maličký v doke s tou relíkiou dreva Pána Ježiša. A rozmýšľal som, že kde ho tam dám, a Jarov, keď tú ikonu robil, tak v priesečníku kríža len vydlábal štvorček cez celú ikonu a priznal, že je tam drevo, akoby to je to drevo kríža. Tak som si povedal, že a tom som mal úplnú slobodu, Jarov mi úplne dôveroval. Rozhodol som sa, že tú relikviu umiestním do presného priesečníku, kde on tedy vydlábal to drevo. No a tak začala história relikvií, pretože keďže Miriam je priamo pri zdroji tvorby relikvií, zrazu som si uvedomil, že tých svätých nejakých tu ešte pár je. Potom začala vznikať väčšina svätých v tom projekte až po tejto ikone. Tak vždy Miriam, keď čas od času prišla na Slovensko, prišla do dediny kláštera na Sampore, vždy sa veľmi rada pozrela, že čo robím, a vždy mi vlastne si plánovala, aké relikvie ešte ďalšie donesiem. Tak potom vlastne už bola moja práca znova už len hľadať aj kompozične miesto na umiestnenie týchto relikvií. Ale to, čo ma teraz napadá, čo je to najzlutejšie v tom momente relikvie Svätého kríža, je, že keď prišiel Jaro Almo po nejakom čase do ateliéru a videl, ako som umiestnil tú relikviu do tej ikony Povýšenia kríža, tak prvýkrát som ho videl naozaj tak zaplakať a s veľkým dieťaťom povedal, že prvýkrát sa ikona stala tým, čo naznačuje, že prvýkrát v živote ako výtvarník zažil, že jeho ikona je tým, čo maluje, nie o tom, o tej téme. Naozaj sa tá ikona premenila na drevo kríže, tak to ma veľmi tak, že hlboko oslovilo. Že už kvôli tomuto momentu, a to sme ešte nemali vôbec predstavu, nemal som ani šajnu, že ja niekedy budem robiť jednu alebo druhú knihu, že budem niekedy naozaj vyrábať dreva, a tiež pri týchto drevách modlitbových s Povýšením kríža, keď mám nejakú možnosť, a pri tých ikonách, kde relikvie sú, tak vždy sa snažím nejakým spôsobom tú relikviu tam tiež sprítomniť. Že ma to vlastne presvedčilo o tom, že je s ikonou veľmi dobré a s modlitbou spájať samozrejme úctu k relikviám, pretože oni ešte viac umocňujú tú autentickosť toho, čo sa deje v mojom vnútri, ako moje vnútro vstupuje do tých duchovných pravd, ktoré ovplyvňujú moju modlitbu.
Počas tých rokov, ako ste vytvárali tieto ikony, tak ste určite prežili aj vianočné sviatky. Aké bolo pre vás to obdobie?
Vianočné sviatky pre aj mníchov, aj pre akýchkoľvek kňazov sú veľakrát časom veľkej služby spovednej. Všetci si veľmi radi vydýchneme pri štedrej večeri. Ale v podstate, keď mávame na zelenšiu, tak je tam aj tá spomienka na poslednú večeru. A znova to súvisí, tie obidve večerov, nás aj v kláštore je pekná tradícia, že aj na zelenštotoch sa slávi večera spôsobom, ktorý sa môže podobať na štedrú večeru. Že je to hlavne asi o tom spojení tej posvetnosti tých večerí. A tie Vianoce v tomto sú vždy sledom pre mňa. Znova keď sa vrátim k tým ikonám, a to je ikona, ktorú sme nerozprávali, ale ona tam patrí, že pre mňa, rovnako pre advent, aj pre Vianoce a potom aj pôst, je ikona prichádzania. A tá je znova tónovaná medzi modrou, belasou a žltkastou a bielou farbou. Takže vždy pre mňa Vianoce boli veľmi prítomné, zvlášť tejto ikone. Keď hovorili sme o ikone vtelenia, hovorili sme o ikone Bohorodičky troška, tak pre mňa boli Vianoce najčastejšie spájane s tou ikonou prichádzania. Že to je neustále prichádzanie slova do mňa, neustále moje vychádzanie so slovom, s konkrétnym spôsobom života na ten svet dookola. Takže pre mňa Vianoce v spojitosti s našim projektom sú najviac prítomné v tej ikone prichádzanie, lebo ma to tak učí a tam tej kompozícii je náznakom žena, ktorá je vysublimovanou sochou z kostola na Sampore, kde je kaplnka Panny Márie. V kaplnke priamo ona v rukách drží sklený zvitok ako Krista, ale v tej ikone nedrží ten zvitok, ale v tej ikone drží ohnuté telo Krista. Že je to žena, ktorá stojí, kráča s telom Pána Ježiša. Že sme naučení na Madonu, ktorá pri tom sedí. A fyzicky žena, ak chce držať mŕtve telo, musí sedieť a tá sila tej Božej Matky je, že neustále prichádza ako mocná žena, mocná cirkev, ale to, čo prináša, je paradoxne slabé a akoby mŕtve ľudským pohľadom. A to je pre mňa tou témou Vianoc také veľmi prítomné. Raz sa mi tak rebelsky podarilo dať k jasličkám, keď ešte bývali v kláštore pred vchodom do kostola. Dostal som dar lepky a dal som pred jasličky lepku, ktorú mi dala jedna vzácna osoba a bola to lepka naozaj vzácnej osoby. Samozrejme, to bola asi taká možno drsná avantgarda, ale už vtedy som vedel aj z tej ikony prichádzania, že to, čo prináša tá sila cirkvi aj v tej Božej Matke, je proste realita smrti, nie ako konca, ale ako narodenie sa pre zmysel života. Tak to pre mňa bolo silné posolstvo v tých Vianociach zažívať vždy spôsobom radosti a vďaky za to narodenie, za tú milotu toho Božieho dieťaťa, vždy to Lazarové zavadenie. Taká zvláštny paradox, ale pre mňa je to veľmi prirodzené, pokojné a plné nádeje.
A to by ste popriali aj všetkým, ktorí nás práve v tento sviatočný čas počúvajú?
Určite prajem to Lazarové zavinutie vo všetkom krásnom, čo máme, pretože je to krásne iba natoľko, nakoľko nás to vedie k Bohu.
Thank you.
O tajomstve spásy prostredníctvom narodenia Božieho syna, ikonách umelca Jaroslava Halma, z ktorých jedna sa stala motívom jubilejného kríža Banskobystrickej diecézy počas jubilejného roka 2025 s motom Pútnici nádeje, sme sa rozprávali s otcom Jozefom Brodňanským. Zazneli aj básne sestry Lucie v podaní Alžbety Paulíkovej. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za všetkých vám požehnaný sviatočný čas praje Andrea Čelková.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastný ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.
Tento sviatočný program sme mohli